kai faru starantain tabuloin por la tabernaklo el acacia ligno. Dec ulnoi estu la longo de ciu tabulo, cae unu ulno cae duono la largo de ciu tabulo. Du pivotoi estu ce ciu tabulo, aljustigitai unu alla alia. Til faru ce ciui tabuloi de la tabernaklo. Cae faru la tabuloin por la tabernaklo, dudec tabuloi staru sur la flanco suda. Cae quardec argentain basoin faru sub la dudec tabuloi. Du basoin sub ciu tabulo por giai du pivotoi. Cae sur la dua flanco de la tabernaklo, sur la flanco norda, estu dudec tabuloi. Cae quardec argentai basoi por ili, por du basoi sub ciu tabulo. Cae sur la malantaŭa flanco de la tabernaklo occidente faru ses tabuloin, cae du tabuloin faru en la anguloi de la tabernaklo sur la malantaŭa flanco. Ili estu kunigitaj malsupre kaj kunigitaj supre per unu ringo. Tiel gi estu kun ili ambaŭ. Por ambaŭ anguloj ili estu. Tiel estu ok tabuloj, kaj ĉe ili dek ses argentaj bazoj, po du bazoj sub ĉiu tabulo, kaj faru rigliloin el akacia ligno. Quin por la tabuloj de unu flanco de la tabernaklo, kaj quin rigliloin por la tabuloj de la dua flanco de la tabernaklo, kaj quin rigliloin por la tabuloj de la malantaŭa flanco de la tabernaklo occidente, kaj la meza riglilo meze de la tabuloj ŝoviĝu di unu fino ĝis la alia, kaj la tabulojn tegu per oro kaj iliajn ringojn, ingojn por la rigliloj faru el oro, kaj la rigliloin tegu per oro. Starigu la tabernaklon laŭ ĝia modelo, kiu estis montrita al vi sur la monto.